Campus FM je prezenta.
Lux et tenebre, daun ud lam tal medioevo.
Issabiħu l-ikraħ tal medioevo. Riċerka u kidba ta' George Peresso.
Prezentazzjoni u produzzjoni
Slejn Buħaġar u George Peresso. Illum fil-programm tagħna għal darb'oħra se neħdukom fis-santwarju tal-Madonna Sewda ta' Montserrat fl-Ispanja. Din id-darba imma mhux bħal ma għamilna qabel nitħaltu mal-Pellegrini u inkantaw l-għanijiet tagħhom. Din id-darba sikta u devoti. Ninsabu fil-Knisja nismgħu il-kant Gregorjan tal-Monaċi Benedittini bġieħ lill-Verġni Mqazza.
Din li qed innisimgħu hija l-Qudisa lill-Verġni Marija, cum jubilo, il-ġabra ta' Qudiss Gregorjan magħrufa bħala l-Qudisa numru 9. Il-mużika ta' fer, appuntu cum jubilo, għall-festi tal-Madonna. Ta' 700 metru, l-Abbati Oliva waqqaf hemm monasteru tal-Benedettini fis-sena 1025. Mil-monasteru u l-abbazija antika medjevali tistgħu ngħidu li baqgħet ftit li xejn, għax ma' żmien ġarbu ħsarat kbar l-aktar wara r-Rivoluzzjoni Franċiża fis-seklu 18.
Far ta' din il-muntanja ħarxa inżammet moħbija xbija tal-Madonna Sewda li skont it-tradizzjoni kien pinġija sal-luqa. L-insara kienu żammewha hemm biex ma jisirqux il-misilmin. Ħafna kienu l-Pellegrini li kienu jersqu lejn dal-limkien imqaddes, jersqu jitolbu u jkantaw dawk l-għanijiet li kienu mifruxa mal-Ewropa Nisranija, bażla ta' għanijiet kien ferriħija u kemm devoti fuq kollox Marjani, aktar x'maħuda mill-kantigas de Santa Marija li ġa tkellimna dwarhom.
Fil-librerija tal-monasteru għad hemm kodiċi li fihom hemm miġbura għatta talbu mużika għall-kant u għasfin li kienu jagħmlu l-Pellegrini hekk kif jaslu għajjiena imma ferħana f'dan is-santwarju. Din il-ġabra ta' kant u sfin u notamenti għall-kant u għasfin tinsab fil-kanzuniero mużikal, bażla ta' xarbiċċiet mużikali li kienu jindaqqu jitkantaw f'dan il-monasteru kemm il-monaċi u kemm il-Pellegrini. Dan il-kanzuniero jagħmel semm il-libre vermel de Montserrat.
Lan tal-mużika li kienu jkantaw il-Pellegrini fuq it-suntir tal-Knisja wara li jagħmlu d-devozzjonijiet tagħhom u manfisserek fid-daħla għall-Ewelania.
Billi il-Pellegrini li kienu jaslu f'Montserrat ħafna drabi kienu jridu jkantaw. U billi fissar it-tallejl fil-Knisja jew ta' matul il-jum anki u dim it-suntir kien ikollhom jkantaw għanijiet sagri u bla ħafna storju, inkitbu għatta mużika biex jilħu l-ħtiġijiet tagħhom. Dawn għandhom jintużaw imma bl-akbar prudenza mingħajr ma jfixklu lil dawk li jridu jkomplu jagħmlu d-devozzjonijiet tagħhom.
Imma xorta waħda il-Konċilju ta' Avignon kellu għalfejn joħroġ twissijiet ħorox u pieni mhux inqas ħorox għal dawk li bisfinu l-kant tagħhom kienu ikkasbru l-ġieħ tal-postijiet qaddisa. Il-monaċi ta' Montserrat ħasbu biex jagħtu kliem Latini sagri jew għall-inqas ferriħija lill-lana u sfin sekolari li kien marbut ma' festi profani, dal-lan tagħhom mhux dejjem irnexxa.
Imma fil-kor il-patrijiet Benedettini ma kienux jibqgħu jkantaw il-kant Gregorjan skont l-iskola tagħhom, u hekk kienu magħrufa u hekk baqgħu matul il-medda ta' żmien. Aw kien resaq miġbur Sant'Anjazju tal-Ojjola wara l-konverżjoni tiegħu u qabel beda u tabidu għall-ordni li kellu jkollu post importanti fil-ħarsin tal-Knisja, jiġifieri il-Kongregazzjoni ta' Ġesù jew il-Ġiżwiti.
Il-monaċi tal-lum baqgħu jżommu din it-tradizzjoni tal-Kant Gregorjan u leħinhom jinfirex mal-arkitettura imponenti u devota tal-Verġni is-Sewda ta' Montserrat.
Aħħar parti tal-programm se niddedikawha billi nisimgħu qudiesa tal-Benedettin Dom Irreju Sagarra, bbażata fuq melodiji Gregorjani u polifonija li għandha mill-idjoma mużikali antika u moderna, imma dejjem wirt tal-Ewropa nisranija. Għax Montserrat dak li hu mhux biss monument reliġjuż lill-Madonna brabta mal-monachiżmu Benedettin, imma tifkira tal-eru insara tal-Ewropa.
Dan il-metodu ta' Kant Gregorjan li inebbaħ kant u orkestrazzjoni mużikali kien sar popolari ħafna fi żmien ir-romantiċiżmu, speċjalment permezz ta' Liszt li taħ xeħta reliġjuża aktar kontemporanja.
Biżejjed insemmu l-oratorju tiegħu Kristus.
Berlioz is-sinfonija fantastika tiegħu fejn idaħħal silta mis-sekwenza ta' Dies Irae jagħti aspett ta' biża' lill-mużika tiegħu permezz tal-mużika Gregorjana. Ottorino Respighi aktar iribtana tnebbaħ minn mużika Gregorjana biex jibni aktar minn xogħol wieħed li għalih magħruf kemm il-Pini di Roma u kemm le vetrate di Chiesa li użajnihom ta' sikwit fil-programmi tagħna. U llum mużika aktar żagħżugħa b'mod jew ieħor ta' bit jew riflessjoni idaħħal il-Gregorjan li joħloq aspett misterjuż u affaxxinanti fil-leħen Ewropew mużikali anki ta' żminna.
Imma ħanaddu biex nissimgħu l-qudiesa tal-Madonna s-Sewda ta' Montserrat ta' Dom Irreju Sagarra, miktuba għal erba' vuċijiet u organi bħajr għalmin talab quddiem il-Madonna u ftakar fina.
وبديك القديسة إبازاتها فوق ملودية غريغورياني من الكابيلا والسكولا كانتوروم تلاباتسية تمونسرات جورج وينا سيلين انسلموا لكم سمايتو
لوكس التنبري داولو دلام تالميديويفو
ريشيركا وكذباتا جورج بيريسو Presentazioni o produzioni, Silembo Hajar o George Peresso.
Program da Campus FM.